ก็จะมีการจัดหารถหรือว่าเรือเนี่ยเข้าไปมีการบริการแจ้งข้อมูลข่าวสารแล้วก็แจ้งการเตือนภัยน้ำท่วมให้กับคนหูหนวกแล้วก็ประสานกับสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำฐานข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารของสมาชิกคนหูหนวกนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือคนพิการได้ทันท่วงทีนะคะเพราะฉะนั้นการใช้เทคโนโลยี TTRS นะคะเข้ามาช่วยก็สามารถที่จะลดการใช้บริการล่ามภาษามือได้เป็นอย่างมากซึ่งนอกจากนี้นะคะการเปิดศูนย์ TTRS พิเศษเพื่อให้บริการสำหรับคนพิการในภาวะที่ประเทศไทยกำลังประสบภัยน้ำท่วมนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างมากเพราะว่าก็จะทำให้คนหูหนวกเนี่ยนะคะจางเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็นอกจากนี้เวลาที่มีหน่วยงานรัฐหรือว่าเอกชนเข้าไปแจกจ่ายสิ่งของที่มีความจำเป็นนะคะคนหูหนวกก็จะได้ไม่เสียสิทธิ์ค่ะในการที่ควรจะได้รับ
ช่วยเหลือนะ
ค่ะได้รับความช่วยเหลือต่างๆนะคะซึ่งก็จะสามารถเดินทางมารับสิ่งของได้ทันตามเวลาที่หน่วยงานหรือว่า
เอกชน
ต่างๆเข้าไปช่วยเหลือนะ
คะ
โดยคนหูหนวกนะคะที่ต้องการใช้บริการก็สามารถติดต่อได้ที่บริการ SMS นะคะหรือ MMS นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0885044258นะคะหรือว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้ค่ะที่ www.ttrs.or.th นะคะโดยเลือกใช้บริการสนทนาข้อความหรือว่าบริการสนทนาวิดีทัศน์รวมถึงการบริการผ่านทาง Facebook ก็ได้นะคะที่ TTRS Thailand ค่ะ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้มองข้ามก็ต้องช่วยเหลือทุกภาคส่วนนะคะเพราะว่าไม่ว่าเราจะเป็นคนที่มีครบนะคะปกตินะคะหรือว่าจะเป็นคนที่มีความบกพร่องถ้าเรามีศูนย์ที่ช่วยเหลือกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสกว่ามีความบกพร่องเนี่ยก็ถือว่าให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนจริง
ๆ
ถ้ายังไงนะคะถ้าท่านผู้ฟังฟังรายการอยู่แล้วมีคนรู้จักนะคะที่เป็นผู้บกพร่องทางการได้ยินนะคะก็สามารถที่จะบอกข้อมูลผ่านต่อไปได้
ใช่ค่ะ
ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะสำหรับในช่วงแรกเราพักกันก่อนนะคะฟังเพลงอยู่คนเดียวกับพี่เบิร์ตค่ะ
อยู่คนเดียวกับตอนเย็นๆแต่ก็ไม่เห็นว่าจะต้องมีใครใครมาเคียงข้างอยู่ลำพังกับความอ่างว่างนั่งมองดูแสงรำไรของดวงตะวันจะลับไปให้คนไม่รู้ก็คอยจะถามทำไมไม่หาใครสักคนเข้าใจและรับจริงทุกคนดูแสนดีดูจริงใจก็ยินดีที่ได้เจอแต่น้องตอนเธอมาทิ้งไปคนมันรักมากมันก็เลยเสียดายมันปวดใจจะบอกใครก็ไม่ช่วยพอรักเองเจ็บเองก็อยู่ยังคนไม่มีแฟนจะหาใครมาแทนก็กลัวว่าเขาจะมาซ้ำคบเดียวนี้คนนั้นใจดำเลยคบกันเที่ยวแบบคำคำก็เจอประจำคือเลยต้องอยู่คนเดียวมันรักมากมันก็เลยเสียดายมัน วดใจจะบอกใครก็ไม่ช่วยเพราะรักเองเจ็บเองก็อยู่ยังคนไม่มีแฟนจะหาใครมาแทนก็กลัวว่าเขาจะมาซ้ำก็เดี๋ยวนี้คนมันใจดำเลยคบกันเที่ยวแบบคำๆก็เจ็บประจำก็เลยต้องอยู่คนเดียวเวลาฉันรักจริงมันมาไม่มีตอนเจอเมื่อทิ้งไปคนมันรักมากก็เลยเสียดายมันปวดใจจะบอกใครก็ไม่ช่วยเพราะรักเองเจ็บเองก็อยู่ยังคนไม่มีแฟนจะหาใครมาแทนก็กลัวว่าเขาจะมาซ้ำก็เพียงนี้คนมันใจดำเลยคบกันเที่ยวแบบคำก็เจ็บประจำก็เลยต้องอยู่คนเดียว
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะในช่วงนี้เราขอนำเสนออย่างที่จังกล่าวไปแล้วห้องสมุดรักสิ่งแวดล้อมนะคะคือชื่อที่ต้องให้ติดตามฟังกันใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยชื่อที่เป็นทางการนะคะก็คือ KU Eco Library ค่ะเป็นห้องสมุดเพื่อความยั่งยืนภายใต้โครงการเกษตรศาสตร์รักสิ่งแวดล้อมนะคะโดยศูนย์ปฏิบัติการออกแบบจากวัสดุเหลือใช้นะคะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะKU Eco Library นะคะหรือห้องสมุดรักสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นห้องสมุดต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานผ่านสื่อความรู้ด้วยการสัมผัสจริงจากงานออกแบบสร้างสรรค์บนเส้นทางสีเขียวค่ะสำหรับแนวคิดการออกแบบนะคะก็เก๋กู๊ดค่ะต้องใช้คำนี้นะคะเพราะว่าคิดว่าต้องมีความพยายามในการออกแบบแล้วก็พัฒนาแหล่งบริการความรู้ที่มุ่งเน้นการใช้ครุภัณฑ์เก่าแล้ววัสดุเหลือใช้โดยนำองค์ความรู้จากศูนย์ปฏิบัติการจากวัสดุเหลือใช้นะคะมาใช้ในการคัดเลือกวัสดุศึกษาและออกแบบโครงการใช้งบมากก่อสร้างนะคะไม่มากไม่ไม่ค่ะอาจารย์เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดถึงการก่อสร้างเนี่ยเราคงต้องถึงเป็นหลักล้านนะคะอาจารย
์ใช่ค่ะ
ครั้งนี้ใช้เพียง 600,000 บาทนะคะโดยแบ่งพื้นที่การใช้งานเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกจะเป็น Common Reading Space นะคะหรือ Eco Space ค่ะส่วนที่2จะเป็น Kids Play Space ค่ะเพื่อการใช้งานที่หลากหลายสำหรับเด็กค่ะและส่วนที่3เป็น Alumni นะคะ Space สำหรับใช้บริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
ห้องสมุดเพื่อความยั่งยืนนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะก็ได้รับการเปิดเผยข้อมูลนะคะจากดร.อารีธัญกิตตินุกูลนุกิจค่ะขอโทษนะคะดร.อารีธัญกิตจานุกิจนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะก็ได้กล่าวถึง KU Eco Library นะคะว่าเป็นส่วนหนึ่งค่ะของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะซึ่งแนวคิดหลักก็คือเป็นการส่งเสริมความรู้แล้วก็การเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นเองนะคะก็หมายถึงว่านักเรียนนิสิตนักศึกษานะคะบุคลากรแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่สามารถอ่านหาความรู้ได้ทุกวัยไม่คิดค่าธรรมเนียมนะคะรวมทั้งเป็นแหล่งบริการความรู้สำหรับศิษย์เก่าด้วยนะคะสำหรับระบบห้องสมุดนะคะก็ใช้ระบบห้องสมุดเปิดเผยรหัสจินดามณีนะคะที่พัฒนาร่วมขึ้นที่พัฒนาขึ้นร่วมกับการใช้โปรแกรม Open Source อื่นๆนะคะส่งเสริมการให้บริการแบบพึ่งตนเองบริหารจัดการแบบประหยัดทรัพยากรสร้างความมีส่วนร่วมมีสัจจะแล้วก็มีจิตสาธารณะนะคะอาคารสำนักหอสมุดนะคะก็เป็นอาคารประหยัดพลังงานที่กำกับการใช้พลังงานอย่างเคร่งครัดค่ะโดยปีนี้นะคะก็มีค่าพลังงานที่ประหยัดได้จากปีที่แล้วถึง 20% ค่ะอาจารย์ซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะพื้นที่ในส่วนของ KU Eco Library นี่นะคะก็ได้ติดตั้งหลอดไฟประหยัดพลังงานแล้วก็หลอดไฟทั่วไปที่ไม่ประหยัดพลังงานไว้ควบคู่กันนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ให้กับผู้ใช้บริการได้เรียนรู้แล้วก็ได้รู้สัมผัสนะคะได้ด้วยตนเองค่ะ
ค่ะในขณะนี้นะคะก็ยังคงเกิดสถานการณ์ของน้ำท่วมอยู่ในโซนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเพราะนั้นเนี่ยตัว KU Eco Library เนี่ยนะคะหรือว่าห้องสมุดรักสิ่งแวดล้อมเนี่ย ก็ถือว่าที่เรากล่าวไปแล้วก็เป็นห้องสมุดต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็อนุรักษ์พลังงานนะคะผ่านสื่อความรู้ด้วยการสัมผัสจริงจากงานออกแบบและสร้างสรรค์บนเส้นทางสีเขียวเนี่ยขณะในขณะนี้ยังคงไม่มีกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการเพราะว่าเนื่องจากว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยประสบกับเรื่องของอุทกภัยยังมีผลกระทบอยู่นะคะแม้ว่าจะมีระดับน้ำลดลงไปบ้างแล้วนะคะถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางรายการเราจะมาฝากนำวันเปิดนะคะให้บริการเนี่ยมาฝากกับท่านผู้ฟังอย่างแน่นอนทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่สองนะคะวันนี้เราอาจจะมีเรื่องสารพันต่างๆมานิดหน่อยไม่เยอะมากเพราะว่าเนื่องจากว่าสิ่งที่เราคงค้างกับท่านผู้ฟังเอาไว
้
ในเรื่องของงานวิจัยที่น่าสนใจมากๆทีเดียวนะคะในเรื่องของรูปแบบการนำเสนอสื่อมัลติมีเดียในการจัดการเรียนการสอนผ่านโทรศัพท์มือถือที่เรายังติดหนี้ท่านผู้ฟังอยู
่
เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังต่อกันนะคะในเรื่องของงานวิจัยในช่วงที่3ช่วงนี้เนี่ยเราพักกันก่อนนะคะกับเพลงยังสนุกค่ะของบีพีรพัฒน์ค่ะ
ไม่ว่าเมื่อไร
ข้าสู่ช่วงที่3ค่ะช่วงสุดท้ายของรายการชมรมคนทำสื่อนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วก็ยังเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในเรื่องของรูปแบบการนำเสนอสื่อมัลติมีเดียในการจัดการเรียนการสอนผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งเป็นผลการศึกษาของท่านอาจารย์ธิดาบุตรรักค่ะและอาจารย์กฤตสินธนากุลนะคะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ2553หรือในงานหรือในวารสารที่ชื่อว่า NCCIT 2010นะคะประเด็นวันนี้ก็อย่างที่บอกไปก่อนที่จะไปฟังเพลงเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้กล่าวถึงในเรื่องของความสำคัญของงานวิจัยพูดถึงวรรณกรรมไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูซิว่าในงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยมีวิธีการดำเนินการวิจัยอย่างไรมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรแล้วบทสรุปที่ได้มาจะเป็นประโยชน์ยังไงเราต้องมาติดตามกันต่อนะคะอาจารย์
ซึ่งน่าสนใจมากทีเดียวนะคะซึ่งงานวิจัยนี้นะคะก็เป็นการศึกษารูปแบบการนำเสนอสื่อมัลติมีเดียในการจัดการเรียนการสอนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะซึ่งอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะคืออาจารย์ธิดาบุตรรักและอาจารย์กฤตสินธนากุลนะคะก็ใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะซึ่งสำหรับวิธีการดำเนินการวิจัยนะอาจารย์ก็มีอยู่หลายขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็จะเป็นการศึกษาข้อมูลนะคะก็เป็นการทำการศึกษาข้อมูลจากหนังสือเอกสารแล้วก็งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งก็ได้เป็นการศึกษารายละเอียดในด้านของรูปแบบการนำเสนอสื่อมัลติมีเดียทั้ง5รูปแบบนะคะคือข้อความภาพเสียงวิดีทัศน์และการปฏิสัมพันธ์นะคะรวมทั้งการจัดการบทเรียนโทรศัพท์เคลื่อนที
่
นะคะที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้นะคะก็มีคุณสมบัติของเครื่องอยู่หลายประเด็นด้วยกันนะคะก็ขอยกตัวอย่างคุณสมบัติที่สำคัญนะคะอย่างเช่นจอแสดงผลก็จะมีความละเอียด480คูณ640พิกเซลนะคะก็คือกว้าง 3.6 นิ้วนะคะและมีการขับเคลื่อนนะคะการทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Mobile Pocket PC Phone Edition นะคะแล้วก็มีการประมวลผลการทำงานด้วย Intel Xscale นะคะ PXA 270 Processor นะคะรวมทั้งรองรับการ์ดหน่วยความจำเสริมภายนอกแล้วก็มีปุ่มควบคุมการทำงานแบบ5ทิศทางนะคะทีนี้วิธีการดำเนินการวิจัยในลำดับที่2นะคะก็ในเรื่องของประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะคะซึ่งทางผู้วิจัยนะคะก็ใช้ประชากรก็คือผู้ที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนหรือว่าการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะส่วนกลุ่มตัวอย่างนะคะก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนหรือว่าการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงนะคะโดยการเก็บข้อมูลในรอบที่1ก็ใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน100คนและรอบที่2ก็ใช้กลุ่มตัวอย่าง30คนจาก100คนที่มีอาชีพดังนี้นะคะอาจารย์ก็คือเป็นอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาหรือว่าสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องนะคะหรือนะคะเป็นนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องหรือว่าข้อ3นะคะเป็นนักวิชาการที่ทำงานด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนนะคะรวมทั้งอาจจะเป็นนักพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอื่นๆด้วยก็ได้ะนะคะ
ก็ในวิธีการดำเนินการวิจัยนะคะในลำดับที่3เนี่ยนะคะก็เป็นขั้นตอนของการสร้างเครื่องมือในการวิจัยนะคะทางผู้วิจัยเนี่ยนะคะก็มีการศึกษารูปแบบการนำเสนอสื่อมัลติมีเดียนะคะรวมทั้งเรื่องของการสร้างแบบสอบถามนะคะโดยให้ครอบคลุมเนื้อหาด้านรูปแบบการนำเสนอสื่อมัลติมีเดียโดยให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน3ท่านทำการตรวจสอบแล้วนำมาปรับแก้จนได้แบบสอบถามในรอบที่1แล้วก็นำแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลนะคะเอาแบบสอบถามรอบที่1ไปเก็บข้อมูลแล้วก็มาได้ข้อมูลมาแล้วก็นำมาหาค่าทางสถิติจากนั้นก็มาสร้างแบบสอบถามในรอบที่2นะคะแล้วก็ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เนี่ยผู้วิจัยได้พัฒนาเป็นบทเรียนช่วยสอนโดยผ่านสื่อผ่านโทรศัพท์มือถือเนี่ยโดยใช้เรื่องวงจรสีค่ะส่วนวิธีการดำเนินการวิจัยในลำดับขั้นที่4นะคะก็เป็นเรื่องของการดำเนินการเก็บข้อมูลค่ะ ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูล2รอบนะคะอย่างที่ทราบก็คือรอบที่1ก็ทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน100คนแล้วก็รอบที่2นะคะทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน30คนจาก100คนซึ่งทำการเก็บข้อมูลโดยการออกภาคสนามด้วยตนเองแล้วก็มีการส่งแบบสอบถามผ่านทางอีเมลไปยังกลุ่มตัวอย่างโดยตรงนะคะและวิธีการดำเนินการวิจัยขั้นที่5เป็นขั้นสุดท้ายก็เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตินะคะโดยใช้ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอทายค่ะอันนั้นที่เรากล่าวไปทั้ง5ขั้นตอนก็เป็นวิธีการดำเนินการวิจัยค่ะ
การที่ในส่วนของผลการดำเนินงานอาจารย์ก็จากการศึกษารูปแบบการนำเสนอสื่อมัลติมีเดียในการจัดการเรียนการสอนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง5รูปแบบนะคะก็พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันดังนี้นะคะในประเด็นแรกนะคะอาจารย์ในเรื่องของรูปแบบการนำเสนอข้อความ
ค่ะ
ข้อความที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมากที่สุดค่ะคือการกำหนดสีข้อความต้องพิจารณาสีพื้นหลังประกอบด้วยเสมอนะคะอย่างเช่นการใช้สีคู่กันนะคะอักษรขาวหรือเหลืองนะคะบนพื้นน้ำเงินหรือว่าอักษรเขียวบนพื้นดำและอักษรดำบนพื้นสีเหลือง
ค่ะ
ส่วนข้อความที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในที่นี้นะคะกล่าวถึงประเด็นสอดคล้องที่สำคัญนะคะเริ่มต้นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมากนะคะก็คือว่าควรใช้ตัวอักษรประมาณ40ตัวอักษรต่อบรรทัดนะคะในประเด็นที่2ก็คือชนิดตัวอักษรไม่ควรที่จะหลากหลายเกิน2ชนิดใน1บทเรียนข้อ3ก็คือรูปแบบตัวอักษรที่เหมาะสมสำหรับข้อความภาษาไทยก็คือ Microsoft Sans Serif Leaf, นะคะแล้วก็รูปแบบตัวอักษรที่เหมาะสมสำหรับข้อความภาษาอังกฤษก็คือเหมือนกันนะคะคือ Microsoft Sans Serif เหมือนกันนะคะข้อความภาษาไทยนะคะสำหรับใช้เป็นหัวเรื่องก็ควรใช้ตัวอักษรที่เป็นตัวหนา
ะ
นะคะแล้วก็ข้อความภาษาไทยสำหรับใช้เป็นหัวเรื่องนะคะควรใช้ตัวอักษรขนาด20ถึง24พอยต์ค่ะ
หนาแล้วก็20ถึง24
พอ
ยต์ในส่วนที่อาจารย์กล่าวไปเมื่อสักครู่ก็จะเป็นรูปแบบความคิดเห็นในส่วนของรูปแบบการนำเสนอข้อความนะคะทีนี้เรามาดูว่าผลการดำเนินงานในประเด็นที่2เนี่ยก็จะได้แก่รูปแบบการนำเสนอในเรื่องของเสียงแล้วนะคะกลุ่มตัวอย่างเนี่ยมีความคิดเห็นนะคะสอดคล้องกันอยู่ในระดับมากที่สุดก็คือว่าเสียงและภาพต้องทำงานตรงกันนะคะส่วนข้อความที่กลุ่มตัวอย่างส่วนที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าสอดคล้องในระดับมากเมื่อกี้มากที่สุดนะคะในระดับมากก็คือ1ค่ะการนำเสนอไฟล์เสียงควรอยู่ในรูปแบบ MP3 การนำเสนอไฟล์เสียงควรอยู่ในรูปแบบMIDI ค่ะแล้วก็ข้อที่3ค่ะการนำเสนอไฟล์เสียงควรอยู่ในรูปแบบ MPEG ค่ะแล้วก็ความถี่เสียงที่เหมาะสมกับเสียงบรรยายควรอยู่ในระดับ 11.025 กิโลเฮิรตซ์ค่ะลำดับที่5นะคะควรนำเสียงเอฟเฟคประเภทซิงโครไนซ์ซาวด์มาใช้เพื่อตอบสนองการกระทำโดยตรงจากหน้าจอค่ะลำดับที่6ก็มีการพัฒนาบทเรียนโดยใช้บทเรียนทางเสียงลำดับที่7ไฟล์เสียงเรื่องหนึ่งๆควรตัดเป็นไฟย่อยๆไม่ให้ยาวจนเกินไปอ
ัน
นี้ก็เป็นความคิดเห็นในส่วนของรูปแบบการนำเสนอเสียงค่ะ
ค่ะก็พูดไปแล้ว2เรื่องนะคะ
คือ
ผลการดำเนินงานในเรื่องของรูปแบบการนำเสนอข้อความแล้วก็ผลการดำเนินงานในรูปแบบของการนำเสนอเสียงทีนี้เลือกพูดถึงสื่อมัลติมีเดียนะคะก็ควรที่ต้องมีอีกอันนึงนะคะคือในประเด็นที่3คือรูปแบบของการนำเสนอภาพนะคะข้อความที่กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นสอดคล้องกันในระดับมากก็คือว่าการแสดงภาพบนโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะควรมีขนาด1ใน4ของหน้าจอนะคะนอกจากนี้ก็เป็นการนำเสนอไฟล์ภาพเนี่ยนะคะควรเป็นไฟล์นามสกุล JPEG นะคะแล้วก็ควรจัดวางตำแหน่งของรูปภาพไว้ส่วนบนของเนื้อหาแล้วก็สามารถที่จะขยายภาพได
้
แล้วก็นอกจากนี้นะคะก็มีการใช้ภาพเพื่อเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาด้วยนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะมีภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่องเพราะจะทำให้ผู้เรียนนี้ไม่มีสมาธิในการอ่านข้อความนะคะอีกประการหนึ่งก็คือควรใช้ภาพเคลื่อนไหวในกรณีที่หาภาพจริงไม่ได้เช่นภาพโมเลกุลของสารหรือว่าการอธิบายเรื่องที่เป็นนามธรรมหรือเรื่องที่ซับซ้อนนะคะเพื่อให้ดูได้ง่ายขึ้นนะคะประการสุดท้ายก็คือไฟล์ภาพเคลื่อนไหวควรเป็นไฟล์นามสกุล SWF ค่ะ
ค่ะอันที่ที่เราพูดถึง
เ
นี่ย
ก็จะเป็นการนำเสนอภาพ
ค่ะสามส่วนไปแล้วนะคะมีข้อความมีเสียงแล้วก็ในรูปแบบของเรื่องของการนำเสนอภาพทีนี้เรามาดูในเรื่องของรูปแบบการนำเสนอแบบวิดิทัศน์ด้วยนะคะเพราะว่าปัจจุบันศักยภาพของโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือมือถือนั้นสามารถที่จะนำเสนอ
วิดิทัศน์ได้นะคะ
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นสอดคล้องอยู่ในระดับมากนะคะก็คือข้อที่หนึ่งค่ะการนำเสนอไฟล์วิดิทัศน์ควรเป็นไฟล์นามสกุล DIVX ค่ะแล้วก็ข้อที่สองค่ะอัตราการบีบอัดของวิดิทัศน์จะทัดเทียมกับคุณภาพของวิดิทัศน์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะคะข้อที่สามค่ะควรใช้วิดิทัศน์แบบภาพเคลื่อนไหวเต็มรูปแบบนะคะนอกจากนี้ก็ควรมีการนำเสนอวิดิทัศน์ตามประสงค์และสุดท้ายค่ะต้องมีการนำเสนอวิดิทัศน์ก็ต้องมีเสียงบรรยายประกอบด้วยนะคะอันนั้นก็เป็น4ส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการนำเสนอด้วยข้อความด้วยเสียงด้วยภาพหรือว่าด้วยวิดิทัศน์นะคะ
ก็เป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะทีนี้ประเด็นสุดท้ายค่ะก็อาจารย์หรือผู้วิจัยทั้ง2ท่านนะคะก็นำเสนอใน5ประเด็นประเด็นสุดท้ายนะคะผลการดำเนินงานก็คือเรื่องของการปฏิสัมพันธ์หรือรูปแบบการปฏิสัมพันธ์และการจัดการบทเรียนนะคะซึ่งข้อความที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในระดับมากที่สุดก็คือ
มากที่สุด
ของความจริงแล้วเนี่ยนะคะการเรียนแบบe-learning อะไรเนี้ยนะคะเราก็จะต้องเน้นในเรื่องของปฏิสัมพันธ์เพราะฉะนั้นนะคะประเด็นแรกก็คือว่าควรมีจุดเชื่อมโยงกลับมายังหน้าแรกของบทเรียนนะคะข้อที่2ก็คือผู้เรียนสามารถที่จะควบคุมเสียงบรรยายได้
ค่ะ
แล้วก็มีการที่ใช้สีเป็นพื้นหลังมากกว่าการใช้ลวดลายเป็นพื้นหลัง
มันสีพื้นมากกว่าน
ะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้เห็นชัดเจนนะคะไม่ลายตาเพราะจอมันเล็กอยู่แล้วนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะข้อต่อมานะคะก็คือว่าควรมีเมนูให้ผู้เรียนเนี่ยเลือกเนื้อหาที่ผู้เรียนต้องการได้นะคะแล้วก็ควรมีเมนูช่วยเหลือสำหรับผู้เรียนนอกจากนี้นะคะก็ควรที่จะออกแบบบทเรียนให้สามารถเลือกย้อนไปดูหน้าที่ผ่านมาหรือว่าหน้าถัดไปได้
อันนั้นเป็นเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ที่และการจัดการบทเรียนที่กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นในระดับ
มากที่สุด
นะคะเรามาดูระดับมากบ้างว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะคะพูดกลุ่มตัวอย่างก็ได้แสดงความคิดเห็นไว้ในระดับมากเนี่ยนะคะบอกว่าเมื่อเข้าไปเรียนเนี่ยผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างศึกษาบทเรียนเนี่ยควรจะมีข้อมูลย้อนกลับให้ผู้เรียนแบบทันทีทันใดนะคะนอกจากนี้แล้วผู้เรียนสามารถแก้ไขความผิดพลาดที่มาจากการพิมพ์ได้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีข้อความควรใช้ข้อความที่เป็นแบบไฮเปอร์ลิงก
์
ก็คือมีการเชื่อมโยงได้นั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วก็มีเรื่องของการออกแบบหน้าจอก็ควรออกแบบหน้าจอภาพให้มีความหนาแน่นปานกลางหรือประมาณ 40% ของพื้นที่หน้าจอนะคะนอกจากนี้แล้วควรใช้พื้นหลังเป็นสีอ่อนมากกว่าสีเข้มนะคะแล้วก็ควรมีเมนูสำหรับการดาวน์โหลดข้อมูลเนื้อหาก็ควรอยู่ในรูปของ Text เพื่อให้สามารถดาวน์โหลดได้นะคะแล้วก็เนื้อหาควรอยู่ในรูปของ PDF เพื่อการดาวน์โหลดได้เช่นกันนะคะแล้วก็ส่วนของแบบทดสอบนะคะ
มีสำคัญค่ะ
ควรจะเป็นแบบเลือกตอบจะได้ไม่ต้องพิมพ์เอ๊ะเป็นข้ออ้างหรือเปล่า
ก็จะง่ายขึ้นอาจจะสะดวกนะคะอาจารย
์ค่ะใช่ค่ะ
อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นนะคะใน5ประเด็นนะคะก็น่าสนใจก็คือในเรื่องของสื่อมัลติมีเดียก็ควรที่จะต้องมีการศึกษาวิจัยนะคะใน5ประเด็นตามที่กล่าวมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการเสนอข้อความเสียงวิดีทัศน์นะคะรวมทั้งภาพแล้วก็เรื่องของการปฏิสัมพันธ์และการจัดบทเรียนนะคะทีนี้บทสรุปของงานวิจัยนะคะที่ศึกษาถึงรูปแบบการนำเสนอสื่อมัลติมีเดียในการจัดการเรียนการสอนผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะผู้วิจัยก็สรุปว่าการจัดการเรียนการสอนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะเป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบทเรียนสำเร็จรูปที่นำเสนอผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ว่าด้วยข้อจำกัดและมาตรฐานการใช้งานของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ยังไม่มีข้อกำหนดอย่างแน่นอนนะคะก็เลยส่งผลให้รูปแบบของการนำเสนอสื่อมัลติมีเดียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนเนี่ยมีข้อจำกัดตามไปด้วยเพราะฉะนั้นการกำหนดรูปแบบการนำเสนอสื่อมัลติมีเดียในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็เลยมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอนาคตต่อไปค่ะ
ค่ะอันนั้นก็เป็นข้อสรุปที่ผู้วิจัยสรุปไว้นะคะอยู่ในเอกสารการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร
์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ2553 NCCIT 2010นะคะ ถ้าท่านผู้ฟังสนใจนะคะแล้วก็อยากจะได้ข้อมูลนะคะเพราะว่าในเอกสารที่ตีพิมพ์เนี่ยมีเรื่องของอ้างอิงด้วยว่าเขาทำการวิจัยมีรายละเอียดงานวิจัยของใครมาบ้างแล้วก็สืบค้นอะไรได้จากที่ไหนเนี่ยนะคะก็จะได้รายละเอียดมากขึ้นแล้วก็จะเห็นผลการดำเนินงานที่มีความละเอียดมากกว่าที่เรานำเสนอเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปเสิร์ชหาโดยพิมพ์ชื่องานวิจัยได้เลยใน Google นะคะว่ารูปแบบการนำเสนอสื่อมัลติมีเดียในการจัดการเรียนการสอนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ค่
ะ
สามารถดาวน์โหลดแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมได้อย่างละเอียดเลยเพราะว่าท่านผู้ฟังอาจฟังแล้วผ่านไปแต่ว่าถ้าเรามีเป็นเอกสารเราสามารถอ้างอิงเราสามารถที่จะศึกษาได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะรายการต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่เป็นผู้วิจัยมากเลยนะคะอาจารย์สองท่านคือท่านอาจารย์ธิดาบุตรรักแล้วก็ท่านอาจารย์กฤตสินธนากุลที่เป็นผู้วิจัยในเรื่องนี้เราเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่ตกกระแสนะคะยังสามารถ
ก็มีความจำเป็นที่เพราะว่าตอนนี้เราต้องสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตลอดชีวิตนะคะ
ใช่ค่ะรายการของเรานะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกับรายการชมรมคนทำสื่อได้อีกนะคะทุกเช้าวันอังคารค่ะตั้งแต่ 8:00 นถึง 8:40 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะคะรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยสำหรับวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ